Gudātie kolēģi, aicinu ieņemt vietu sēžu zālē, lai varam turpināt saeimas sēdi. Darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par valsts pensijām, otrais lasījums, debates par trešo priekšlikumu, turpinām debates. Vārds deputātam Vitālijam Orlovam. Gobzem kungs, nu lūdzu atbrīvojiet tribīni. Vārds nākamajam deputātam. Vitālijam Orlovam.
Bet man vēl 6 minūtes izlasiet Mūrnieks kundze kārtības rulī.
Jums ir izslēgts mikrofons. Lūdzu atstājiet šo tribīni. Dodiet vārdu nākamajam deputātam, lai var debatēt no saimas tribīnes.
Man ir 6 minūtes palikuši. Jums vajadzētu kārtības rulī.
Tehniskais, jūs atsakaties atstāt tribīni un nodrošināt debates. Paldies. Vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījamies piezīdīs, godotie kolēģi deputāti. Kāpēc es piedāvāju atbalstīt deputāta Kamiņa priekšlikumu? Deputāts Kamiņš piedāvā sistemisku risinājumu šim ļoti svarīgam jautājumam. Ja mēs atbalstīsim šī grozījumi, tas nozīmē to, ka mēs nākamajā gada, aiznākamajā gada zināsim, no kuriem līdzekļiem būs nodošināta pensiju iegāda pensionāri. No kuriem paņemta nauda, lai nākamgad nodrošināt pensijas piegādi. Labklības ministrija neatradēja neko labāku, kā grozīt likumu par apdrošināt bezdarba gadījumiem, lai samazinātu pabalstu bezdarbniekiem nākamajā gada un no to paņemt to naudiņu. Par šo likumu priekšlikumu mēs runāsim vēlāk, bet es aicināju atbalstīt deputāta Klementjeva priekšlikumu.
Vārds deputātei Regīnai Ločina Leluņovai.
Labdien! Latvijas Republikas satversmē ir rakstīts, ka Latvija ir sociāli atbildīga valsts. Tūlīt būs balsojums par priekšlikumu, kurš arī parādīs, vai jūs esat par to un kādi ir jūsu priekšstati par mūsu valsts politikas prioritātēm. Šis balsojums būs apliecinājums tam, vai jūs saprotiet, ka dažos rajonos un lauku apvidos pat nav bankomātu, no kuriem šo naudu izņemt pensionāriem. Nemaz nerunājot par to, ka šie seniori varētu tikt līdz tuvākai bankomāta vietai. Tas arī būs tests uz to, vai jūs mēģināt vispār risināt šo problēmu. Labi, jums nav pilnas summas, lai nodrošinātu senioriem, kuri ir vecāki par 80 gadiem. Bet mūsu valstī ir cilvēki, kuri ir vecāki par 90 gadiem, un pat daži, kuriem ir 100 gadi. Kur bija tie priekšlikumi, lai šiem senioriem nodrošinātu tu pensijas piegādu uz mājām? Mēs tūlīt redzēsim, kā jūs risināt problēmas, kuras ir, kuram pamats ir, satversmē ierakstītais teikums par to, ka Latvija ir sociāli atbildīga valsts. Un cik sociāli atbildīgas ir katrs no deputātiem, kas sēž šajā zālē. Un cik sociāli atbildīga ir katra no partijām, kuras frakcijas atrodas šajā zālē. Un šo balsojumu redzēs arī tauta. Es jūs arī gribētu informēt, ka cilvēki seko visiem balsojumiem, ir iemācījušies sameklēt saimas mājas lapā balsojumu izkārtojumu, un es jūs varētu arī informēt, ka tu vēstuli, kur jūs šodien saņēmāt no ārstu arotbiedrības vadītājas aizsilnietas kundz, stundas laikā pāršaroja jau gandrīz 2000 cilvēku. Paldies!
Vārds deputātam Viečeslavam Dombrovskim otro reizi.
Gudotie kolēģi, nu, varbūt jūs pretizāk runājat koalicijas deputātu. Varbūt jūs domājat, ka šis priekšlikums kaut kāda veida ir slikts, vai nu nepareizs, vai nu neatbilstošs, vai nu vēl kaut kas. Nu, tad nāciet uz tribīnu. Pamatojiet, kāpēc jūs tagad to norīdīsiet. Mums tas ir Pitreviča skundze. Jūs, nu, vai nu deputātu, vai nu ministra, mēs arī nevaram saprast jau kādu gadu. Nāciet uz trībīnu un paskaidrojiet lūdzu. Pamatojiet savu nostāju, kāpēc jūs uzskatāt, ka šis priekšlikums ir nepamatots. Jūs tas sēžat, ka jums neviena nav jāieklausās, jums neko nav jādzird, jums neko nav jāpamato, nekas nav jāskaidro, jā, tā teikt, vairākums ir jūsu pusi, jūs uzskatāt, ka jūs varat darīt absolūti visu, ko jūs vēlaties. Ja? Nu, vispār paskiet, ja es būtu jūsu vieta, es varbūt pat varētu nākt uz tribīnu un pateikt, nu, piedodiet, nu, tas taču ir tik saprotama, pašsaprotama lieta, ka cilvēkiem, kas paši nav spējīgi fiziski, aiziet līdz pensijai, ka valstī viņiem jānodrošina iespēja tu pensiju saņemt. Ka tu nevajag rakstīt likumu, mēs tu paši sapratam. Paldies, nevajag. Bet jūs pat šo nevarat pateikt. Jūs tieši tāpēc mēs iesniedzam to priekšlikumu, ka jūs to acim redzami nesapratat nekādi. Ka vajag ierakstīt likumu. Nu, kurš tad drosmīgs? Kurš gatavs pamatot? Nāciet. Nē, neviens.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Godātie kungi, cienījāmas dāmas, noraidot šo priekšlikumu, tikai aizkārtas vismazāk nodrošināt cilvēku tiesības. Tiesības saņemt sev pienākošo atalgojumu, ienākumu. Man ir jautājums, jaunie konservatīvai partijai, kuras pakļautībā atrodas Latvijas pasts, kurš šogad iegādājās no privāta ventures fonda pakomātus par 1,8 miljonu. Tad kāpēc šāda veida 1,8 miljonu tiek terēti no valsts uzņēmuma piederošu naudas citam vajadzībam, nevis primāro vajadzību nodrošināšanu maz nodrošinātiem cilvēkiem?
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, paldies kolēģiem par šo priekšlikumu. Tiešām tas arī kārtēju reizi liks jums pavingrot jūsu konsekvencē. Mēs gan arī jau paredzam, kā jūs nobalsosiet arī labklājības ministra. Ja jūs esat kādreiz stāvējuši rindā pie bankomāta un redzējuši vecā gada gaimu cilvēku, kurš paiet malā un pagaida, kamēr visi izņem naudu, jo viņam rokās ir instrukcija un brilles, un viņš īsti nesaprot, viņš mokās, kā vispār izņemt naudu vai kā, piemēram, samaksāt rēķinus bankomātā, ir sarežģīti cilvēkiem to darīt. Un cik no jums ir palīdzējuši šādu vecāku gadagājumu cilvēkiem tikt galā ar šo bankomātu? Es nezinu, ja jūs palīdzētu, jūs noteikti ierakstītu to Facebookā, ka jūs esat baigie varoņi, bet es neredzēju. Jūs tikai uzlīmītas rādat, ka jūs mediķus atbalstat. Bet jūs, godātie kolēģi, protams, es aicināšu atbalstīt šo priekšlikumu, un īpaši ņemot vērā to, ka jūs jau esat personām ar invaliditāti nogriezuši iespēju saņemt atbalstu no asistentiem. Jo savādāk, ja šis priekšlikums nebūtu atbalstīts, mēs cerētu, ka varbūt tad ar asistentu palīdzību šīs personas ar invaliditāti varētu aiziet un kaut kādā veidā, teiksim, šo pensiju izņemt pastā. Bet jūs jau to arī esat nogriezuši. Jūs esat tik nežēlīgi. Paldies!
Lats deputātam Andrijam Klemencijevam otro reizi.
Jā, paldies par diskusiju. Ļoti svarīgs jautājums un reāli cilvēki 38 tūkstoši pensionēri, kuriem vairāk par 80 gadiem, es domāju, klausās šo translāciju un domā, ka varbūt uzkāps ministrs Ramon Pitrājiči un izstāstīs, kas būs. Es pateikšu, es cilvēks, kurš sen politikā un visu laiku strādāju uz rezultātu, bet ne uz procesu. Un es šo jautājumu mēģināju atrisināt komisijas laikā. Bet pirmoreiz Latvijas vēsturē labklājības ministrs neatnāca aizstāvēt labklājības budžetu uz komisiju. Atsūtīja parlamentāra sekretāra. Veselības ministrijas pārstāvs atnāca ministra līmenī. Tāpēc, ka viņa zināja, ka būs slikti, bet viņa iznāca to deputātu komisijas deputātu pārbaudi. Labklājības ministrs šodien neatnāca uz sēdi. Viņa ignorēja profilu komisiju, viņa ignorēja jebkuru komunikāciju ar cilvēkiem, kuri atkarīgi šodien no viņa lēmumiem. Koalīcijas partneri, lūdzu, pārbaudiet, cik viņa profesionāli šajā amatā. Kauns visiem jums, ka jūs turat ministru, kurš neapmeklē komisijas sēdes. Cik ilgi mēs komisijā strādāsim ar otru, trešu personu no ministrijas, kad ministrs nesēs politisku atbildību? Es neesmu uz konflikta tendēts, bet profesionāls jābūt šajā sfērā. Lūdzu, atsūtiet ministru, kurš var atbildēt uz jautājumiem.
Vārds deputātei Karinai Sprūdē.
Godātie deputāti, mums ļoti patīk pozēt un fotografēties, apsveicot pensionāru 100 gadi, 90 gadi, bet vai tiešām tie pūki ir vajadzīgi, ja? Vai tiešām pensionāram šīs dzīves kvalitāte palielināsies, uzlabosies, pateicoties tam, ka ir rokas spiediens no kaut kāda ierēģņa. Es gribētu nedaudz ciparus, ja, atgadināt, ka mums apmēram 3410 pensionāri saņem tikai no 7 līdz 80 eiro mēnesī. 5634 pensionāri saņem 80 līdz 90 eiro mēnesī. No 90 līdz 100 eiro saņem 7115 pensionāri. No 100 līdz 110 1453 pensionāri. Un man ir jautājums, kā šie cilvēki var izdzīvot uz šādu nelielu, nu, niecīgu summu. Ja jums tiešām palika kaut kāda cieņa pret pensionāru, lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, jo tas ir niecīgi eiro mēnesi. Un plus mums jāzina un jāatgadina, ka mums līdz, vispār, nu, līdz pensijas vecumam apmēram 8 tūkstoši vispār nenodzīvo līdz pensijai. Paldies, lūdzu atbalstīt.
Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāji, godātais ministru prezidenta kungs, ministri, kolēģi. Es kā labklājības ministre ar lielāko prieku labklājības ministrijai pārdalītu visu valsts budžetu, jo nevienam nav noslēpums, ka tajā gan vajadzību, gan problēmu ir pārpārēm. Kā visiem zināms, jā, Latvijas pasts pacēla tarifu, paaugstināja uz pusi, un mēs radām iespēju, lai nosaktu šo sadārdzinājumu visiem tiem, kuri ir izvēlējušies saņemt pensijas mājās. Man kā labklājības ministrei ir noteikti daudz svarīgāk nekā sapņot par to, kā visu valsts budžetu pārdalīt savai labklājības nozarei, bet atbildēt uz jautājumu. Vai nozarei nākamgad varēs uzlabot cilvēku dzīvi, vai viņiem klāsies labāk. Un es saku, jā, sistēmā būs būtiski uzlabojumi. Un labklājības nozarei paredzētais budžets nākošajā gadā sasniegs 3,3 miljardus eiro. Un 2020. Gadā ir rasts finansējums minimālā ienākuma līmeņa palielināšanai. Tam ir atvēlēti 9,8 miljoni. Tiks palielinātas pensijas un invaliditātes pensijas minimālai apmēri.
Jūs runāt no tribīnas, runātājs runā tieši precīzi par priekšlikumu.
Kā arī no 1. jūlija par 100 eiro ir palielināts īpašais kopšanas atbalsts. Oktobrī valdība nolēma no nākamā gada palielināt garantēto minimālo ienākumu līmeni no līdzinējiem 53 eiro uz 64 eiro mēnesī. 2020. Gadā tiks atvēlēt 201 miljonus pensiju indeksācijai. Indeksācija, kur ir lielākā indeksācija, kad vispār kad ir piedzīvota. Un jāreiz es runāju par senioriem un pensijām, tad man vairākas reizes ir nācies dzirdēt dažādus ekspertu apgalvojumus, ka mūsu pensiju sistēma nekam neder. Un, ka tie, kas beidza darba gaitas līdz 96. Gadam, kad tika ieviesta pensiju sistēma, jau vispār nekas nepienāks. Šie apgalvojumi neiztur nekādu kritiku. Pirmkārt, mūsu pensiju sistēma jau daudzus gadus tiek uzskatīta par sekmīgu un ilgtspējīgu. Un tas, kas attiec uz senioriem, kuri nespēja kļūt par jaunās sistēmas dalībniekiem, tad atgādināšu, viņi ir tie, kas pirms 30 gadiem atguva mūsu valsts neatkarību. Un es arī iestājos par mūsu senioriem un arī cīnīšos, lai viņu dzīves apstākļi uzlabotos. Paldies!
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Dargie kolēģi, kaut kas ar šo valsti nav kārtībā un kaut kas, man liekas, ar lielāko saimas vairumu nav kārtībā, jo nu, tie lēmumi, ko jūs pieņemat, ir pilnībā atžgārni. Vēlos atgādināt, ka pirms pāris mēnešiem nāca gaismā tāda informācija, ka valsts saņēma dienas darbiniekiem tika kompensēta alga, ko viņi saņēma uz bankas kontiem. Jo laikam valsts saņēma dienas darbiniekiem nebija šo bankas kontu, tad viņiem droši vien, ka vēl bija jāiet, droši vien, ka viņi tik nespējīgi ir, lai aiziet, un tad nu, kaut kādas kompensācijas bija vajadzīgas. Tad mēs gatavojām finanšu ministram tā deputāta jautājumu. Finanšu ministrs arī solījās kā, līdz novembra beigām atbildēt. Cik tad vispār valsts pārvaldē ir šādas kompensācijas par izmaksām banku kontos, algu izmaksām banku kontos ir bijušas? Šobrīd mēs runājam par pensionāriem un viņu pensiju. Tā ir viņu alga. Dažkārt tie ir vienīgie 100 vai 200 eiro, ko viņi saņem. Un mēs tad diskutējam par to, principā mēs diskutējam par kapēkām, vai viņiem šo te mazumiņu aizgādāt vai neaizgādāt līdz mājām. Jūs dažreiz vienkārši padomājiet par to, ko jūs balsojat, ko jūs nebalsojat, kāda ir jūsu piedāvājuma, un paskatieties varbūt tās nedaudz tālāk par savu degunu, kas notiek šajā valstī.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reize.
Paldies, pēc Rēvis kundzes atbildēm. Jūs apliecināt to, ka jūs tiešām esat pamanījusi to, ka šie pasta tarifi pieauga. Vēlos atgādināt to, ka tieši Klementjaukums, saskaņas kolēģi, es domāju, tas pavisam nesenā pagātnē, bija tie, kas šo jautājumu pacēla. Bija tie, kas par šo jautājumu sāka sarunu šeit saimā, bija pieprasījumi. Un tikai, manuprāt, šī opozīcijas spiediena dēļ arī šeit tika veiktas izmaiņas. Un tas ir apsveicami. Var tikai pateikt paldies jums par to, bet jūs piemirsāt tādu faktu, kas notika situācijā, kad Latvijā aizvērās viena banka, kur daudziem senioriem bija konti, un to, ka šīs te sekas vēl joprojām nav atrisinājušās. Un šis priekšlikums ir tieši, lai palīdzētu tādiem senioriem, tiem, kuri tiešām ļoti rūgtā pieredzē izbaudīja to, ko nozīmē stāvēt rindās, kad pašvaldības piegādāja ūdens cisternas, lai viņi neģību tur pie šīm te bankas filiālēm. Tā bija zināmā mērā katastrofa. Un šobrīd ir ļoti, es domāju, nenoteiktība arī pašiem senioriem, neticība. Un šāds priekšlikums tikai palīdzētu viņiem šajā te grūtajā brīdī. Pensijas ceļās, dzīves dārdzība arī ceļās. Nav tā, ka šis te, kas ir galvenokārt iepriekšējās valdības izdarītais darbs, kur jūs šobrīd vienkārši īstenojat līdz galam, ka tas ļoti uzlabos un ka visiem dzīve kļūs rožaināk. Katras mazais darbs var nākt tikai pa labu.
Vārds deputātai Ivijai Papulei otro reizi.
Priekšsēdētājas kundze. Ministrs kundze, paldies, ka atnācāt, bet varbūt tomēr beigās nevajadzēja runāt. No vienas puses saprotu, Kariņkungs pēc būtības skatos 2011. Gadu, Kariņš, kāda jēga iemaksāt sistēmā, kas nākotnē nevarēs izmaksāt pensijas. Un citāts, jebkurš saprātīgs cilvēks redz, ka pensiju sistēma bankrotē, un tā šī gada beigās būs izsmēlusi visas miljardu uzkrātās rezerves, kāda jēga iemaksāt sistēmā, kas nākotnē nevarēs izmaksāt pensijas. Tā atzina Krišjānis Kariņš, norādot, ka jādiskutē par sociālā budžeta izdevumu samazināšanu, un to viņš šobrīd dara. Mēs runājam tikai par 38 tūkstošiem pensionāru, tai skaitā invalīdu, kuriem šobrīd mēs aicinam atbalstīt priekšlikumu par 62 eiro gadā, kas ir ceturtā daļa no mazajām pensijām. Esiet sociāli atbildīgi, sociāli taisnīgi. Nav viegls darbs būt par labklājības ministru, saprotams. Visu budžetu jums nemaz nevajag, vajag ar izglītībai un mediķiem, protams. Bet ja jūs palīdzētu sociālās jomas padarīt par prioritāti, kas tā ir Ziemeļu valstīs, mēs ar varbūt kādreiz varētu balsot par budžetu, bet šobrīd iespējams, ka labklājības ministrs kundze un arī izglītības un zinātnes ministrs kundze jums vajadzētu atsaukt šī gada budžetu, tai skaitā 3 gadu budžetu, un parūpēties par cilvēkiem. Cilvēki ne tikai brauc projām, bet lielākā daļa demogrāfijas datu parāda, kāda mums ir proporcija starp dzimstību un mirstību.
Paldies! Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai otro reizi.
Labklājības nozarē patiešām nav tā, ka viss ir slikti. Mūsu pensiju apdrošināšanas sistēma tiek vērtēta kā viena no ilgtspējīgākām Eiropas Savienībā. To atzīst arī Eiropas komisija. Tas ir labi. Vairāk gadu garumā tā ir veidota. Šī gada budžeta arī ir labas lietas, piemēram, minimālās pensijas palielinājums. Tas arī, manuprāt, ir ļoti labi. Bet, ministrs kundze, jūs priekšlasījumā mēs nedzirdējām nevienu vārdu par konkrēto priekšlikumu. Un otrs, tas, ar ko jūs tik ļoti lepojāties un par ko saņēmāt aplausus, par vēsturē lielāko pensiju indeksāciju, tas ir 12. Saimas, Aijas Barčas un iepriekšējās valdības Māra Kučinska nopelns, nevis jūsu.
Vārds deputātam Jānim Krišanam.
Cienījamā saimas priekšsēdētājs kunga augsti godājumais ministra prezidenta kungs ministri godājumie kolēgi. Man tādas dīvainas sajūtas. Mēs te tā kā dalam pozīciju, opozīciju. Par ko mēs cīnāmies? Mēs cīnāmies pa 2 eiro. Un ticiet man, šiem vecajiem pensionāriem tā ir milzīga nauda, ja jūs neziniet. Tā ir vienkārši milzīga nauda. Jo paskatiet statistiku, visus medikamentus, ko izraksta pensionāriem, kaut kur 70% un vairāk netiek nopirkti. Viņiem vienkārši nav naudas. Te zālē ir dakteri, viņi zina, kāds šos cilvēkus ārstēt, ja viņš nāk un saka, ka viņam naudas nav. Medikamenti tiek pirkti tirgu. Tas ir kaut kāds levomedicīns atvests no Krievijas valikardīns. Un šie cilvēki ar 2 eiriem kādreiz dzīvo 2 nedēļas. Mums ir pensionāri, kas badojas. Badojas ne tikai Āfrikā. Es domātu, ka nu, nevajag varbūt strīdēties pa tādām ļoti mazām summām. Un pat, ja šodien neizies šis balsojums, nu nākotnē, tomēr tas būtu jāizdara. Ticiet man, tas ir svarīgi, jo man ir 30 gadu pieredze darbā ar invalīdiem. Jūs vienkārši neziniet, kā šie cilvēki dzīvo. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien visiem. Es uzmanīgi klausījos šīs debates. Viņas bija garas. Varbūt kādam ir aizmirsies, par ko mēs debatējam. Ka priešlikums ir par to, lai valsts parūpētos par pašiem sociāli visneaizsargātākajiem cilvēkiem, proti par invalīdiem un pensionāriem, kuriem vairāk par 80 gadiem, lai viņiem būtu valsts piegādātu šīs pensijas, piegādātu to, ko viņi ar savu darbu ir nopelnījuši šī valstī, veltotam savu visu mūžu. Un tas būtu tikai normāli, ka tas būtu valsts pienākums šādas rūpes par šiem cilvēkiem sniegt. Diemžēl es nedzirdēju neko no valdošās koalīcijas argumentāciju, kāpēc jūs nevēlaties atbalstīt šo priekšlikumu. Pašlaik to, ko mēs esam dzirdējuši, bija debates, kurās gandrīz visi ir uzstājušies par to, ka šis priekšlikums ir jāatbalsta. Tātad normāli demokrātiskā valstī, ja tas ir tas viedoklis, kurš tiek pausts un tas ir vairākumā pausts, tad būtu normāli, ka viņš tiek atbalstīts. Ja tas tā nav, es aicinu, šeit sēž mums visi ministri, premjerministrs, koalīcijas deputāti, nāciet šeit un pasakiet, kāpēc jūs to nedarīsiet. Petrāvičs kundze mēģināja kaut ko pateikt, bet atvainojiet tiešām, nu, ja tie ir tie argumenti, un tas ir pamatojums, kāpēc jūs varat nerūpēties un nepildīt savus solījumus. Kariņa kungs, jūs šī pirmajā valdības sēdē, ko jūs teicāt? Jūs cīnīsieties pret sociālo nevienlīdzību visās tās izpausmēs. Šī ir pati visdramatiskākā izpausme šīs sociālās nevienlīdzības. Tas sanāk, ka jūs atkal esat solījuši un atkal nepildīsiet to visu. Un Petrāvičs kundze, ja jau tik tiešām saka, ka jūs bijat gatavi atdot visu budžetu, sakiet man, šīs budžeta debatēs, kur jūs valdībā debatējāt, jūs pateicāt visai valdībai, ziniet, a nevajag mums to partiju finansējumu, nevajag mums tos 4,5 miljonus, labāk no tiem miljoniem, ko mēs tagad domājam apēst paši, iedosim šiem pensionāriem, šiem pensiju piegādēm. Jūs to teicāt vai neteicāt? Ja jūs to neteicāt, tad jūs esat melojusi šeit no tribīnas. Un jums nav nekādu argumentu. Ja jūs stāstat, ka naudu nevar atrast, a kā tad atradās piegādēm, priekš pasta piegādēm, priekš izdevējiem, tur 6 miljonus uzreiz fiksi atradās. Tagad priekš pensionāriem šos 2 miljonus jūs nevarat atrast. Tad tas nav jautājums par to, ka nav naudas. Jautājums ir par prioritātēm, par to, kas jums patiesībā rūp šī valstī. Diemžēl, tas, ko mēs redzam no tā, kā jūs rīkojaties pašlaik, vienīgais veids, kā mēs līdzinamies ziemeļu valstīm pašlaik, tas ir kā tenīs pasakās par ziemeļos, kur bija, kur vecos cilvēkus lika ragaviņās, veda mežā iekšā, pietiekoši tālu, lai viņi nevarētu nekam vairs traucēt, lai viņi tur arī nomirtu. Tas pašlaik ir tas, kādā veidā jūs cenšaties līdzināties ziemeļu valstīm. Paldies!
Vārds ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājs kundze, deputāti, kolēģi, ministri, es visu rītu klausos jūsu debatēs, un ir tā interesanta lieta, ka viens otrs vēlas darboties ārpus faktiem. Un mēs tādā sabiedrībā dzīvojam, ja kāds apgalvo, tad tas jau kļūst par patiesību. Bet tas to nepatais par patiesību. Par pārmetumiem, kurus es dzirdu, ka valdībai sociālā sfēra nav svarīga. Cipari no šī budžeta 3,5 miljardi eiro vai 35% aiziet sociālai aizsardzībai. Lielākais pensiju pieaugums notiek šobrīd, pateicoties šai sociāli atbildīgai politikai. Un es aicinu, jebkur no šīs tribīnes, ja nāk runāt, tad turēties pie faktiem, nevis pie sevis izdomātām lietām. Paldies jums par uzmanību.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Jā, paldies labklājības ministrei par komentāriem, paldies arī premjerministram par komentāriem, arī budžeta komisijā mēs uzklausījām komentārus, rezultātā budžeta komisija nolēma neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvana, balsosim par trešo deputāta Klimentju iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 52 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums deputāta Klementjeva priekšlikums par pārejas noteikumu grozīšanu, paredzot mainīt kārtību, rēķinot piemaksu par katru apdrošināšanas stāžu gadu, kas uzkrāts līdz 95. Gadam.
Sakam debatas vārds. Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Munins, kundze, pirms es sāku runāt, lūdzu, tikai pasakiet, cik es ātri drīkst runāt, kādas pauzes man jāietur un cik vārdus es drīkst pateikt šīs runas laikā.
Gobzema, kungs, uz jums attiecas kārtības roļu normas,
tāpēc kā arī,
pārējiem
kungs, uz jums arī attiecas minūtes. Uz jums arī attiecas kārtības rules, Murnēns, kungs.
Lūdzu, debatējiet par priekšlikumu.
Kāpēc es lūdzu ieturēt Klusum brīdi jautājumā par pensionāriem un godinot mediķus un skolotājus. Tā iemesla dēļ, ka šeit Saeimā budžeta pieņemšana ir fars. Tā bija fars budžeta komisijā un tā ir fars arī šeit šodien. Un šeit varētu nebūt 100 deputāti, bet nolikt vienkārši vienu robotu, kurš tur spiež pogu. Tāpat arī bija budžeta komisijā. Tāpat arī šo sēdi. Ārpus kārtības ruļļa noteikumiem varētu vadīt robots, kurš pēc tam balsos pret mediķiem, kas jau nobalsoja tikko pret pensionāriem un balsos pret skolotājiem.
Gobzema kungs, lūdzu, runājiet par priekšlikumu. Darba kārtībā ir ceturtais deputāta Andrija Klementjeva iesniegtais priekšlikums.
Un es, kundze, es runāju par priekšlikumu un es aicinu pierādīt koalīciju, ka viņi nav roboti vai marionetes. Un es aicinu izbeigt to faršu, ka atnāk vienkārši un paceļ rokas, kuras acim redzot, iepriekš ir sarunāts, ka tā ir tieši jāceļ skolas ielā divu kino pionieru stelpās. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, ministra prezidents pateica, ka jāturās ir pie faktiem, un fakts ir tāds, ko mums Feldmaņa kungs šodien pavēstīja. Vislielākais šī budžeta sasniegums ir azartspēļu nodokļu celšana, pārdalīšana. Turēsimies pie faktiem, un es aicinātu arī jūs turēties ne tikai pie faktiem, bet arī jūsu pieņemtiem likumiem. Runājot par mediķu algu pieaugumu, jūs taču to nedarat.
Debates slēdzu, vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Jā, komisijas vārdā šis priekšlikums, tad komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 4. deputāta Klementjeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 34 pret 55 atturs nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Tad piektais ir deputāta Klementjeva priekšlikums par pārejas noteikumu grozīšanu, paredzot mainīt kārtību, rēķināt piemaksu par katru atgrošināšanas gadu stāžu. Jā. Komisijā netika atbalstīts.
Deputāti vēlas balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 5. deputāta Klementjeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 55 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais ir deputāta Klementjeva priekšlikums. Tātad par 5. priekšlikumā norādīto priekšlikumu radīto izdevumu iekļaušanu labklājības ministrijas pamatbudžeta izdevumos. Komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Jačislavam Dombrovskim.
Godotie kolēģi, šajā priekšlikumā un arī iepriekšējā Klementjeva priekšlikumā runa iet par to saucamajām piemaksām. Runāsim par faktiem, premjera kungs. Ja. Tāpēc, varbūt ne visam ir zināms viši stāsts par piemaksām. Šis stāsts ir cikrošies. Tas piemaksas tika atceltas pēc krīzes, to pamatojot ar to, ka valstī nav kapacitātes, finanšu kapacitātes spējas, lai nodrošinātu tās piemaksas. Nu, kāpēc? Tieši satrasmes tieši tās arī bija. Mēs tos faktus varam noskaidrot. Tātad, runājot par to valsts finanšu kapacitāti. Mums, kolēģi, 2008. gada valsts iekšzemes koprodukts pavisam bija 25 miljardi eiro salīdzināmajās cenas. Tas pašas salīdzināmajās cenas jau pagājušajā gada, 2018. Iekšzemes koprodukts salīdzināmajās cenas bijis 26, gandrīz 27 miljardi eiro. Tātad lielāks nekā tas ir bijis pirms krīzes 2008. gadā. Ja mēs paskatīsimies uz iekšzemes koproduktu uz vienu iedzīvotāju, tad šeit 2008. gads 11487 eiro uz vienu iedzīvotāju, 2018. gads 14 eiro 13 uz vienu iedzīvotāju. Tātad arī iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju mums pagājušajā gadā ir bijis daudz lielāks nekā pirms krīzes. Ja. Tālāk mēs varam paskatīties uz strādājušu mēneša vidēja darba samaksu privātajā sektorā. Kāpēc? Tāpēc, ka tieši no šīs samaksas veidojas arī darba samaksa gan deputātiem, gan arī ministriem. Tātad 2008. gads bruto darba samaksa privātajā sektorā 623 eiro. 2018. gads 991 eiro. Tātad, kolēģi, absolūti visi raditāji liecina par to, ka valsts gan iekšzemes koprodukta ziņa, gan iekšzemes koprodukts vienu iedzīvotāju, gan atalgojums, gan deputāta atalgojums, gan ministru atalgojums, premjera atalgojums, prezidenta un tā tālāk ir ievērojami lielāks, nekā tas ir bijis pirms krīzes. Līdz ar to ir absolūti skaidrs, kolēģi, ka valsts finansiālā spēja, kapacitāte vai kā jūs to sauktu, ir šobrīd lielāka, nekā tā ir bijusi pirms krīzes. Ja. Tātad mums tāpat premjera partija vienotība visu laiku stāsta par to, ka ir bijis veiksmes stāsts, par to, ka ir izdevusies valsts, tur Ziemeļvalsts un tā tālāk. Bet skolēģi, ja tikai pieņems lēmums, tas piemaksas atsaukt, to pamatojot ar krīze, ar krīzes gadiem, tad tā krīze ir beigusies vai nav beigusies? Un ja tā ir beigusies, tad tas priekšlikums ir jāatbalsta. Mēs runājam tikai par faktiem, premjera kungs. Beigusies krīze vai nav beigusies? Tas būs uz to atbildi. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Kariņkungs, par faktiem runājot, es saprotu, ka jums neinteresē pensionāru tēmu un jums tagad ir jāklačojās, bet par faktiem es jums atgādināšu, Kariņkungs. Mēs šodien tikko, pareizāk sakot, jūs un jūsu koalīcija tikko nobalsoja pret to, ka personām ar invaliditāti un personām, kuras sasniegušas 80 gadu vecumu, pensiju, pabalstu un atlīdzību izmaksas dzīves vietā nodrošina par valsts budžeta līdzekļiem. Tas ir fakts. Jūs nobalsojāt pret pensionāriem tikko, Kariņkungs. Un tas, ka jūs smaidat, nemaina šo faktu. Fakts ir arī tas, ka jūs šodien uzmetīsiet mediķus. Un fakts ir arī tas, ka jūs šodien septiņkārt palielināsiet paši sev finansējumu. Ja mēs runājam par faktiem, Kariņkungs, būsim precīzi, sāciet arī jūs runāt par šiem faktiem, neizliecieties.
Vārds deputātam Andrejam Klemensjevam.
Jā, es par priekšlikumu. Tāpēc, ka viss kaut kas te runā, bet es gribētu runāt par cilvēkiem reāli, tāpēc, ka šodien mums 200 tūkstoši pensionāri, nu, aptuveni, es nopaļoju, atkarīgi no šī priešlikuma un izskatīs ar šo būtību. Mums ir stāžs līdz 96. Gadam. Bija pieņems politiskais lēmums par katru gadu piemaksāt pensionāriem. Aptuveni 12. Gadā, nav svarīgi kāda iemesla, tur bija atcelti šī piemaksas. Un šodien mums ir pensionāri, kuri ar piemaksām un bez piemaksām. Jāgrāk starpības starp cilvēkiem, kur aizgāja pensijā 11. Gada un 12. Gada bija 22 eiro katru mēnesi. Šodien, pēc mūsu labas indeksācijas, kur pieņem iepriekšējais parlaments kopā ar Aju Barču, labkārbības ministru Jāni Rēru un Kučinska valdība, bet ļoti laba sociāla un darba komisija, kur strādāja arī saskaņas deputāti, šodien tā summa un starpība ir 38 eiro. Tas nozīmē, ka šodien ir divas grupas pensionāri, kur strādāja vienā valstī, vienās darba vidē ar vienu algu un vispār ļoti tāda gadīs viena gada dzimšanas, ja? Bet sakarā to, ka vienam paveicās, ka viņš varētu pensionēties 11. Gadā, viņš saņem gandīs 40 eiro vairāk katru mēnesi, nekā tas, kuram nepaveicās, kurš pēc jaunā gada piedzima 12. Gadā. Un es tikai par to līdztecību un par to, ka katram pensionāram, kur viņš ieguldīja Latvijas Republikā, ja arī saņem to pensiju vēlāk. Un satversmes tiesas spriedumā, kur mēs momentāli pārsūdzējām, bija teikums, valsts var atteikties no politiskiem piemaksām ļoti smagas ekonomiskas situācijas. Šodien pārpalikuma sociālā budžeta gandrīz miljārds. Nākošā gada būs vairāk par 200 miljonu. Es domāju, ka mums laiks sāks šo, varbūt ne uzreiz visiem, bet tiem, ka mēs piemaksājamies 12. 13. Gadā. Nākošā gada mēs iedosim tos piemaksas. Pēc tam vēlāk pēc grafika. Mēs konsultējams ar ministriju finanšu. Aptuveni tas būtu katru gadu papildu finansējums, lai to līdztiesību izvilkt 10 miljonus. Nu, mēs varam atļauties šodien. Mums labāk gadi nebūs, lai speciālajā budžetā būtu tik liels pārpalikums un tā darbā nodokļus iekasējies labāk nekā visi pārējie nodokļi. Lūdzu atbalstīs, vai sāksim to diskusiju par to, kad mēs sāksim šo lietu izlīdzināt. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainam.
Gribu piekrist Klementjeva kungam, viņam pilnīgi taisnība un tā situācija veidojas tāda, ka šī te nevienlīdzība ar katru gadu palielinās. Un valdībai, šajā gadījumā labklājības ministrijai, šo te priekšlikumu būtu jāstāst ļoti atbildīgi. Līdz šim nekādu komentāru par to, kāpēc netiek atbalstīts, īsti nav piekrīt, ka Meķakulis minēja 10 miljonu gadā, ja to darīt pakāpeniski, bet tomēr tas ir jādara. Ja šī nevienlīdzība palielinās, kā Kariņa kungs minēja, mums lielākais budžets kā jebkad, tad tas ir tikai laika jautājums. Tik tiešām, kolēģis, laika jautājums, kad, ja to nedarīsiet jūs, to darīs opozīcija. Un arī opozīcijai ir iespējas, kā šādu te priekšlikumu panākt, ka jūs to tomēr izpildat. Un mums ir tāda iespēja vērsties Satversmes tiesā un šo te nevienlīdzību apstrīdēt. Un ja jūs to nedarīsiet, pienāks brīdis, kad mēs to izdarīsim bez jums.
Vārds deputātam Jekslavam Dombrovskim otro reizi.
Kariņkungs, runāsim par faktiem. Ja? Vai varētu būt, ka 2011. Gada, 7. Marta, jūs intervējāt Latvijas radio? Vai varētu būt, ka šajā intervijā Krišņevs Kariņš norādīja, ka jādiskutē par sociālo budžeta izdevumu samazināšanu? Vai tas varētu būt, Kariņkungs? Nu, vai tas ir fakts, ka jūs 11. Gada norādīt uz to, ka jādiskutē par sociālo budžeta samazināšanu? Vai jūs domājat pensijas, vai ko es domāju? Es domāju, ka Kariņkungs kopumā vienotība sevi pozicionēja, ka tas veiksmes tās, kurš valsti izvedis no krīzes un tā tālu. Labi, tik tālu. Ja? Bet, ja jūs tagad uzskatāt, veiksmes tās ir bijis, un ka mēs pēc 10 gadiem esam beidzot pirms krīzes stāvokli, ja? Un deputāta atalgojums, ministra atalgojums, daudzi rādītāji ir tagad ir lielāki nekā pirms krīzes. Vai jūs, Kariņkungs un vienotības deputāti kopumā, neuzskatāt, ka tā ir jūsu morāla atbildība? Ka ja mēs esam izgājuši no krīzes, ja mums ir šis veiksmes stāsts, kā arī visas tas lietas, visas tas jomas, piemaksas pensionāriem, atalgojums skolotājiem, zinatniekiem, ko samazināja par 50% pēc krīzes, ka tam visam arī vajadzētu atgriezties uz vismas uz pirms krīzes līmeni. Vai jūs to neuzskatāt par savu morālo atbildību? Nu, Kariņkungs, atsauciet beidzot šo budžeta projektu. Beidziet mocēt jūsu koleģis deputātus un Latvijas sabiedrību. Atsauciet šo un iesniedziet jaunu, kurš būtu atbilstošs ne tikai Latvijas Republikas likumiem, bet arī jūsu morālajiem pienākumiem. Paldies par uzmanību, Kariņkungs.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Sastais deputāta Klimenčeva priekšlikums netika komisijā atbalstīts.
Un nav arī balsojams, jo netika atbalstīts piektais.
Aicina deputātus atbalstīt likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām otrajā galējā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums likumā par valsts pensijām otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Vēlreiz, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par valsts pensijām otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gatis Eglītis.
Labdien, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Budžeta komisija ir izskatījusi grozījumus bērnu tiesību aizsardzības likumā. Ir saņemti 8 priešlikumi. Pirmais priešlikums juridiskā biroja budžeta komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Danai Reizniecai Ozolai.
K
kolēģi, šis priekšlikums ir par to, lai izslēgtu normu, kas atsaista uzturlīdzekļus bērniem, kas ir paņemti audžu ģimenēs no minimālās algas. Juridiskā biroja priekšlikums bija argumentēts tādēļ, ka tas neatiecas uz šī gada budžetu, bet ir vairāki priekšlikumi arī pēcāk, nākamais un aiznākamais, kas ir opozīcijas deputāta priekšlikumi, saturiski tieši tādi paši, bet ar citu argumentāciju. Kolēģi Kariņa kungs nu pat minēja un īpaši uzsvēra, ka šogad ir lielākais sociālais budžets, jo patiesi sociālā nodokļa ieņēmumi ir labi, algas auga, cilvēki arī legalizējas un arī maksā. Šīs iemaksas labprāt naudas ir vairāk un tieši tādēļ mulsina, kādēļ tik jutīgām un sociāli neaizsargātām vai mazaizsargātām grupām kā audžu ģimenes mēs atbalstu samazinām. Mēs zinām, ka vidēji termiņu budžetā 2021. Gadā ir paredzēts minimālās algas palielinājums. Un parasti, tad, kad palielina minimālo algu, tad arī dažādi veidi sociālais atbalsts tiek palielināts. Jo tas ir arī starptautisko ekspertu norādījums. Valsts labklājības līmenim augot, tiek palielināts arī sociālais atbalsts jutīgām grupām. Tad, kad mēs diskutējām komisijā par šo priekšlikumu un arī par brīvpusdienām bērniem, tad labklājības ministres kundzei Ramonai Petrāvičai, kur bija klāt, tika uzdots jautājums, kāda ir argumentācija, kādēļ šie pasākumi tiek veikti un atbalsts samazināts. Un viņas vietā atbildēja Mārtiņš Bondars. Atbilde bija, labklājības ministre nav ieradusies. Rakstiski mēs uzdevām jautājumus, un rakstiskajā atbildē atbilde nebija pēc būtības. Vienīgais galvenais teikums, kas argumentēja šādas lēmumus, bija priekšlikumi sagatavoti valdību veidojošo partiju diskusiju rezultātā. Lasām citādi koalīcijas sanāksmē, jo koalīcijas padomē, kuru KPV solīja likvidēt. Kolēģi, tad, kad labklājības ministrs bija Reira kungs, kaut kas labs notika. Tajos gados ļoti pieauga to bērnu skaits, kas tika paņemti no institūcijām un iekļāvās audžu ģimenēs. Tas, manuprāt, milzīgs panākums. Un šobrīd ar šāda veida pasākumiem, kas pasliktina šo ģimeņu ikdienas situāciju, mēs varam spert soli, būtisku soli atpakaļ. Uz to norāda Profesionālo audžu ģimeņu apvienība Terēze, Kurzemes reģiona audžu ģimeņu biedrība Ester, Latgales audžu ģimeņu atbalsta biedrība Muna Stata, Vidzemes reģiona audžu ģimeņu biedrība Pupula Gaismā, Zemgales audžu ģimeņu atbalsta biedrība Muzikanti, kur citēju saka, ka iespējams ietaupījumi no bērniem paredzētajiem uzturlīdzekļiem izmērām kādās smalkās formulās un varbūt matemātiski būtu ielāps valsts budžetam, toties humānā un sociālā aspektā. Atbalsts reflektējas tajos daudzajos simtos Latvijas bērnu, kur atraduši sev ģimenes un sirds siltumu, tālāk iekļaujoties Latvijas sabiedrībā jau kā devēji, nevis ņēmēji. Kolēģi, tā priekšlikuma cena atsaistot audžu ģimeņu uzturlīdzekļus no minimālās algas ir 162,947 eiro. Apmēram četreiz mazāka summa, nekā labklājības ministrija vēl vakardien sadalīja jaunu datoru iegādē no pārpalikušajiem līdzekļiem. Es aicinu tiešām šai labi uzsāktai lietai, kas tiešām sniedz atbalstu audžu ģimenēm, kas ir veikti pēdējo gadu laikā, nenoteikt šādu cenu un nepasliktināt situāciju.
Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Augstugodotie kolēģi, es šeit ir tikai par šo konkrētu priekšlikumu, bet kopumu par valdības lēmumu atsaistīt vairākas izdevuma pozīcijas no minimālās algas. Ja. Tas atsaist gan uz sociālajiem pabalstiem, bērnu pabalstiem, uzturlīdzekļiem un tā tālāk. Jūs, es atsaist, cik lielā mērā jums vispār stāsti, ka pēc tā jūsu koalīcijas padome pieņem vienu vai citu lēmumu, ja, un cik lielā mērā jūs vispār domājat par to, kur noliem. Bet jūs padomājat par sekoši, kāpēc šī piesaistē pie minimālas algas vispār pastāv? Ja? Pēc kā šeit mums premjers vairākas reizes valdības saka, ka mēs tuvojamies Ziemeļvalstu līmenim. Mēs vēlamies kļūt par vienu no Ziemeļvalstu. Ja, tā. Ko tas nozīmē? Visas, ko nozīmē Ziemeļvalsts? valstis, kuras ir, kuram ir lielāki finanšu resursi, var atļauties un arī tērē vairāk uz tādām lietām, kā sociāla aizsardzība, kopumā sociāla policija.
Es domāju, tādas piemēras. Ja, ja mēs paskatāmies uz to, kādi ir izdevumi sociālai aizsardzībai Ziemeļvalstis. Tie ir 2017. Gada Eurostat dati kā procents no iekšzemes koprodukta. Dānija 27,1% no iekšzemes koprodukta sociālai aizsardzībai. Somija 30,9% no iekšzemes koprodukta. Zviedrija 29,1% no iekšzemes koprodukta. Norvēģija 28,4% no iekšzemes koprodukta. Latvija ap 15%. Tad, kolēģi, tuvoties Ziemeļvalsti nozīmē kā, ja jūsu iekšzemes koprodukti pieaug un jums ir lielāki resursi, ko jūs varat atļauties tērēt sociālai aizsardzībai, tad arī jūsu izdevumi sociālai aizsardzībai pieaug. Sociālam pabalstiem, bērnu pabalstiem, uzturlīdzekļiem un tā tālāk. Un iepriekšējās valdības, kolēģi, iestrādāja automatisku mehanismu, lai tas notiktu vairāk vai mazāk automatiski. Tā kā valdība ceļ minimālo algu, atbilstoši tam, kā aug atalgojums tautsaimniecība, kurš, protams, ka aug tad, kad palīdās iekšzemes koprodukts. Tad tas nodrošinās šo automatisku mehanismu, kā vairāki sociāli izdevumi aug kopā ar ekonomikas izaugsmu. Tas arī ir tieši to, ko dara Ziemeļvalsts, kolēģi. Un ko jūs darat? Jūs to atsaistat no minimālās algas. Tas ir solis, kas ir absolūti pretējis tam, ko darīt uz Ziemeļvalsts. Ne Somija, ne Zviedrija, ne Norvēģija, ne Dānija nekad neiedomātos izdarīt kaut ko tādu. Nekad, kolēģi. Tāpēc es nezinu, vai jūs sapratat vispār, ko jūs te darat ar šo. Ja nē, tad padomājiet vēlreiz. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātei Julijai Stipiņenko.
Jā, godātie kolēģi, arī mēs esam iesnieguši līdzīgu priekšlikumu. Un es vēlos teikt to, ka jūsu tik ilgi rūpīgi gatavotais jūsu pirmais patstāvīgais budžets, kuru, kā jūs teicāt, jūs jau kopš 90. Gada budžeta pieņemšanas sākāt šūdināt visu vasaru, nemaz nevarējāt atpūsties, kā jūs ņēmāties, tad tas, šis minimālās algas celšana 21. Gadā nav nekas cits, kā vienkārši viltus ziņa. Tā ir viltus ziņa, jo aiz šīs minimālās algas celšanas nav nekādu valsts pienākumu vairāk. Kā jau arī teica mans kolēģis, jūs tiešām cenšaties visus pienākumus uzreiz gadu iepriekš jau atsaistīt. Un ko tad nosaka tas priekšlikums, pret kuru juridiskais birojs un arī pārējie kolēģi ir iesnieguši priekšlikums? Tas nosaka to, ka tātad šī te minimālā alga, minimālais šis te uzturlīdzekļa apmērs aužu ģimenēm tiks noteikts ministru kabinetā. It kā nekas tāds briesmīgs nav, bet mēs redzam, ko jūs mainat. Un šajā normā ir rakstīts, tā ir atsauce uz civilu likumu. Tā ir atsauce uz civilu likumu pantu, kas nosaka, ka šo te minimālo uzturlīdzekļu apmēru, protams, nosaka ministru kabinets, bet ņemot vērā valstī noteikto minimālo mēneša algu un bērnu vecumu. Tātad jūs vienkārši pat gribat apiet civilu likumu. Jūs esat tik ciniski. Un jūs esat arī tik ciniski, ka pa šo visu laiku, kamēr jūs šūdinājāt šo budžetu, Indriksons kundze vienā kaut kādā intervijā, es vienkārši nejauši uzgāju, stāstīja saviem kolēģiem, kā viņa ir visu vasaru strādājusi un centusies pie šī budžeta un darījusi visu, lai viņš būtu pēc iespējas labāks. Bet neviens no jums, godātie kolēģi no koalīcijas, kas bija pieaicināti pie budžeta šūdināšanas, nav iedomājies, ka vajag tiešām pajautāt arī viedokli no aužu ģimeņa apvienības.
Un Vondarkungs saka, šodien intervijā, ka neviens pie viņa nav nācis, neviens vispār nav sūdzējies. Nu, tad varbūt jāatver ir ēpasts un jāizlas tās vēstules, ko sūta visi. Un kā jau reiznēc Ozols kundze lasīja, tad šī te augšu ģimeņa apvienības vadītāja arī Martukāna absolūti pamatot norādu uz to, ka nav atbalstām šie grozījumi, jo tie ir pretrunā ar šobrīd realizēto valsts deinstitucionalizācijas politiku, kas paredz bērnus vairs neievietot pašvaldības un valsts sociālās aprūpas institūcijās, bet nodrošināt aprūpu ģimeniskā vidē. Un tad mēs lasām arī Krišēņa Kariņa valdības deklarāciju, kurā rakstīts ir 115. Punktā. Nostiprināsim deinstitucionalizācijas procesus, lai palielinātu ģimeniskai vidē pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīves vietā personām ar garīgu raksturu traucējumiem un bērniem. Izstrādāsim reorganizācijas plānus bērnu aprūpas institūcijām, nosakot darbības pakalpojumu, tuvināšanu ģimeniskai vidē. Bet kā jūs to plānojat panākt, Kariņa kungs? Varbūt jūs, ja jūs esat šeit, varbūt jūs varat nākt un izstāstīt mums, kā ir savienojami šie divi pasākumi. Apciept šos te pabalstus, nepieaicinot nevienā sēdē augšu ģimeņu apvienību. Un arī šajā te anotācijā pie likuma projekta ir rakstīts, ka nav bijis laika veikt aptauju, nav bijis laika pieaicināt nevienu nevalstisko organizāciju, tāpēc, kad ļoti steidzams budžets ir jāgatavo. Un tad nāk vēstules vienais otrs, un jūs tās vēstules nemaz nelasāt, jo jums ir ļoti jāsteidzās, kaut kur jums ir jāceļ partiju finansējums. Un kas tur vēl bija jums? Azartspēļu nodoklis. Es aicinu varbūt tiešām nākt un valdības vadītāji izstāstīt, kā šīs abas lietas ir savienojamas un kāpēc jūs neuzklausat sabiedrību.
Vārds deputātam Jānim Krišānam.
Saņēmā saimas priekšsēdētāji, godējamie kolēģi, arī es laikam gribētu pateikt paldies bijušam ministram Rēram, jo tika izdarīts milzīgs solis, lai tos bērniņus no institūcijām cilvēki sāktu pieņemt ģimenēs. Tas nav tāpēc, ka viņi to negribētu darīt, vai viņiem nav sirds, ne, tas ir tāpēc, ka viņi viņus nevar uzturēt. Un laikam pirms mēs darot šādas lietas, visus deputātus vajadzēja aizvest uz bērnu namu un parādīt, kas tad tur īsti notiek. Varbūt, ka šodien tādi lēmumi te netiktu pieņemti. Un ko es vēl uzskatu? Un šī dažādu sociālo pabalstu atsaiste no minimālās algas, es domātu, ka nākotnē būs tiešām milzīga problēma. Es jau par to runāju, es jau arī runāju laukos. Tie cilvēki, kas saņem ļoti mazas algas un kas tomēr cer uz kaut kādām valsts garantiem, kad pazaudē darbu vai vēl kaut kas notiek. Un šodien viņi visi aizies pelēkajā zonā. Nemaksājot nodokļus, viņi mēģinās uzkrāt kaut kādus līdzekļus, nu, dažādu nelaimes gadījumu. Ka viņi varētu kaut kā iztikt. Lūdzu, nedariet to, jo šis nav tikai šis jautājums, jo šim kokam ir otrs gals un, karš, un kurš nākotnē būs ļoti, ļoti sāpīgs. Un par tiem bērniem, es arī zinu, ka mums saimā ir kolēģis, kas zina šo problēmu, un es nezinu, kā tas šām cilvēkiem, kas ir cīnījušies un atdevuši visu, kas viņiem ir šiem bērniem, un tagad balsot, ka mēs padaram to situāciju sliktāku. To nu gan tā kā nevajadzēja darīt. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Kolēģi, debats tomēr ir pa Saeimas juridiskā biroja pirmo priekšlikumu. Un ja mēs palasam, kas tad ir rakstīts šajā Saeimas juridiskā biroja pirmajā priekšlikumā un to, ko arī kolēģi vairāk kārt uzsvēra, jā, taisnība, Reira kungs, kamēr bija labklājības ministrs, šajā jomā ieviesa pārmaiņas un pozitīvas pārmaiņas, par ko var pateikt tikai paldies, bet šis priekšlikums tomēr iet mazliet citā virzienā. Jautājums, kas izskan un kas ir anotācijā, nav bijis laika diskusijām, nav bijis laika izvērtēt, bet tas ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums. Kolēģi, es ceru, ka visi ir pamanījuši to, ka nākamajā gadā minimālā alga nepieaugs. Tas arī tas, kas rakstīts Saeimas juridiskajā biroja priekšlikumā. Un tas, kas attiecās uz daudzgadus budžetu var grozīt kā grib, tam mēs šodien vēl vēlāk runāšu par to, kurās jomās tas tiek grozīts attiecībā uz nākamā gada budžetu. Bet šo jautājumu pilnīgi noteikti var droši atbalstīt, nekas nemainīsies, vienīgās izmaiņas, kas būs, varēs izveidot, uzsākt normāls debats atbilstoši tam, kā tas likumdošanai pieņems ar sociālajiem partneriem, izrunāt, jo pagaidām jūs to gluži vienkārši neesat izrunājuši. Šī steiga šajā konkrētajā jautājumā ir nevajadzīga. Jūs pieļausiet kļūdas, pa kurām pašiem pēc tam politiski nāksies atbildēt. Un, kā jau teicu, 20. Gadā minimāla alga nemainās. Jaunā konstitūcijā partija, tas attiecībās 3500, arī Saeimas juridiskais birojs pamanīs to, ka minimāla alga nemainās. Un attiecībā līdz ar to šīs priekšlikums nākamā gada budžetā, principā atbalstot to, mēs tikai dotu sabiedrības organizācijām iespēju izdiskutēt tā, lai arī jūs paši visi saprastu, par ko jūs šobrīd balsojat.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Šis ir vēl viens priešlikums, kas pierāda to, ka Krišānim Kariņam nerūp nākotne Latvijas bērnu naudžu ģimenēs. Šis ir pierādījums tam, ka šī koalīcija objektīvi nemīl bērnus un neatbalsta to, ka bērni Latvijā ne tikai ir prioritāte, bet ka viņu tiesības uz kaut vai to pašu pabalstu vai palīdzību ir lielāks nekā Saeimas deputāta tiesības. Mēs šodien lēmsim un koalīcija, protams, nolems atsaistīt šo atbalstu no minimālās algas, un tas mērķis ir ļoti vienkāršs. Tas mērķis ir tā iemesla dēļ, lai nākotnē, tad, kad celsies minimālā alga, šos pabalsts un šo palīdzību nevajadzētu palielināt. Jo, ja būtu gribēšana palielināt attiecīgos pabalsts, tad koalīcija to izdarītu neatkarīgi no tā, vai ir sasaista ar minimālo algu, vai nav sasaista ar minimālo algu. Cilvēki, kas nemīl Latvijas bērnus, nevēlas Latvijai labu nākotni, un vienotības valdība tam ir pierādījums. Tik daudz cilvēku Latvijas vēsturē nav pametuši Latviju kā vienotības valdīšanas laikā, un rodas sajūta, ka vienotības uzdevums ir iztīrīt Latviju no cilvēkiem. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Ločmalē Luņovai.
Par šo konkrētu priekšlikumu, kur juridiskais birojs, Saeimas juridiskais birojs, lūdz, lai ministru kabinets nosaka to uzturu apjomu, kuru jānodroši naudžu ģimenēm. Es ļoti ceru, ka ja pat šodien tas netiks atbalstīts, ka ministru kabinets ņem vērā Pasaules bankas ieteikums, es vēršos pašlaik pie finanšu ministra, pie labklājības ministra, pie premjera, kur es atkal neredzu, kur viņš ir zālē, par to, ka Pasaules banka neuzskata Latviju tomēr par pasaules nabadzīgāko valsti. Tieši otrādi, Pasaules banka novērtē Latviju par valsti ar augstiem ienākumiem. Un runājot par pensiju sistēmu, jau sen tika norādīts, ka mums ir iekšēja rezervi gan pensiju palielināšanai, gan cita sociāla atbalsta apmēra palielināšanai. Un Pasaules bankas ieskatā Latvijas nabadzības robežvērtībai, un tas ir balstīts pētījumu rezultātos, būtu jābūt 19,79 eiro dienā, jeb 594 eiro mēnesī. Es ļoti ceru, ka ministru kabinets gadījumā, ja jūs tagad nobalsosiet pret šī Saeimas juridiskā biroja priekšlikumu, ja ministru kabinets noteiks to uzturu apmēru, tiks ņemta vērā Pasaules bankas ekspertu viedoklis. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Saeimas cilvēktiesību komisija tika noteikta kā līdzatbildīgā komisija šī likuma skatīšanā, un cilvēktiesību komisijā mēs atbalstījām šo juridiskā biroja priekšlikumu un uzklausījām viņiem pamatotas, šis priekšlikums ir pamatots, un tā kā summa tiešām 2020. Gadā šajos te pabalstos nemainās, tad šis, tieši šis konkrētais labojums nav skatāms tādā steidzamības kārtībā, un es aicinu tomēr ieklausīties juridiskā, tajā, ko saka juridiskais birojs, tāpēc viņi arī šeit ir, un tāpēc, manuprāt, viņš ir domāts, vai arī tad nāciet un stāstiet deputāti, kas cilvēktiesību komisijā šo atbalstīja, un tagad, kas balsos savadāk, tad nāciet un skaidrojiet, kas tad ir noticis tāds, kāpēc jūsu domas ir mainījušās. Un kaut kā dīvaini sanāk, ka viss šie te likuma projekti nonāk budžeta komisijā, tad kaut kas zem tās maģiskās bondardu zeltenās cepures notiek tur. Nu, kaut kā viss, pēkšņi viss domas tiek kaut kā savādāk.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Jā, Liepiņas kundze ir absolūta taisnība. Saeimas cilvēktiesība un sabiedriskā komisija bija un ir atbildīgā komisija šim bērnu tiesību aizsardzības likumam. Un patiešām, deputāti, ja es nemaldos, mēs, manuprāt, vienbalsīgi atbalstījām juridiskā biroja. Viens atturējās gan, bet mēs tiešām atbalstījām juridisko biroju, nodevām savu ziņu arī, kas nākamajai komisijai, kas ir atbildīgā tieši budžeta komisija, kur notikās pēc divām stundām, tad budžeta komisijā tika nobalsots par to, ka šis te iet uz priekšu, un cik es saprotu, tā kolīzija par to, ka šeit nav runa par nākamo gadu, bet par aiznākamo gadu. Un šajā gadījumā arī mums pēc tam izskaidroja to, ka var to traktēt gan tā, kā ir uzrakstīts šajā brīdī, ka neatbalstīts juridiskais birojas iebilst, bet viena puse no juridiskā biroja iebilst, otra puse neiebilst. Līdz ar to mēs kā līdzatbildīgā komisija devām savu slēdzienu. Šajā gadījumā šeit nav nekādas briesmas tajā, ja tas, kā budžeta komisijā, kur arī ir piedalījies juridiskais birojas, tiek atbalstīts tā, kā tas arī šeit atvarīt neatbalstīts juridiskā biroja priekšlikums. Līdz ar to es aicinu darīt tā, kā ir budžeta komisija arī rakstīts. Paldies jums.
Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim otro reizi.
Artūrs, ko tu tikko pateici? Komisija tur kaut ko tā atbalstīs. Tad, ja Artūrs Kaimiņš, es sapratu, ka ir iestājies pret šo izdevumu atsaistīšanas no minimālas algas, tad jautājums ir par to, kā rīkojas KPV. Jūs joprojām tā viena partija, ne?
Kaimiņa kungs.
Jūs to... Viņa tad KPV deputāti, viņš pat ar jums kopā sēdēt negrib. Jā, tik ļoti mīl laikam jūs
par
visus.
Par priekšlikumu.
Tas pats ir jautājumu, kā balsoja KPV deputāti, un viena no šīm deputātiem, vai nu ministrs, kā es jau teicu, mēs joprojām nevaram saprast, ir Pitrāvičs kundze, kā balsoja budžeta komisija. Es jums atbildēšu. Ka Pitrāvičs kundze budžeta komisija balsē pret juridiska biroja priekšlikumu. Un tā ir ļoti vienkārša atbilde uz visu to turp šur, ko mums tikko mēģināja paskaidrot kaimiņa kungs. Vai jūs vartu varbūt kaimiņa kungs piesasties pie jūsu frakcijas deputātiem, lai jums būtu kaut kāda koordināta? Jūs vispār tur runājat savā starpā vai nē? Varbūt jums tā vieta, lai runāt ar prezidiju, vajag biežāk ar saviem kolēģiem KPV runāt, kaimiņa kungs. Tomēr valsti jāsaka ar sevi un tā tālāk un noskaidroju tomēr, kā jums tagad vajag balsot par šo juridisko biroju priekšlikumu. Nu, vispār jums konkrēti jābalso? Par, vai ne? Jūs lūdzu pietrīt.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Nu, taisnība jau bija kaimiņu kungam attiecībā cilvēktiesību komisija atbalstīja juridisko biroju un tālāk budžeta komisija neatbalstīja, bet jāsaprot jau tas fonds neatbalstīja tāpēc, ka uz nākošo gadu, tik tiešām uz nākošo gadu šo priekšlikumu atbalstot, mēs paildzinām šīs te diskusijas. Ja mēs šo te noraidām, tad likums stājas spēkā, nākamajā gadā nekas nemainās, mainās 21. Gadā. Tātad veselu gadu, ko varētu principā pēc būtības pavadīt diskusijās, jūs vienkārši neatbalstot šo priešlikumu, vienkārši nozogiet. Jūs vienkārši nozogiet laiku, kur varētu ļoti produktīvi pavadīt tai pašā cilvēktiesību komisijā, un šo jautājumu izrunāt pēc būtības. Vai tas ir pareizi, kā tad būs šis atbalsts turpmāk nākotnē? Manuprāt, ļoti normāls, saprātīgs priekšlikums. Un tas, ka redz daudzgads budžetā to nevar ielikt iekšā. Nu, daudzgads budžets, kolēģi. Tas nav nekas akmeni iekalts. Katru gadu balso, nākamgad balsos par 21. Gada budžetu, pēc tam par 22. Daudzgads budžets var mainīties pa labi, pa kreisi, tur nekas nemainās, tur droši varam to darīt. Tas nav nekāds arguments. Tā kā šis ir tāds vienkārši untums no vienas ministrijas puses, lai tas tiktu iestrādāts. Bet iestrādājot šo tagad, mēs apzogam paši sevi, kolēģi. Es aicinu atbalstīt Saeimas juridiskā biroja priekšlikumu, vai arī nākt pēc būtības argumentēt, izskaidrot, ka PSS netiek atbalstīts. Saeimas juridiskais birojas, tā nav politika. Tas, ka pēc tam politiskie spēki vēl ir iesnieguši, tas nekas, bet juridiskam birojam būtu jāatbild.
Godātie kolēģi, debates turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Laiks paziņojumiem vārds deputātam Rihardam Kolam.
Cienījumie godāti ārlietu komisijas deputāti informē, ka pēc 5 minūtēm tiks aizvadīta ārlietu komisijas sēde. Paldies.
Vārds Saeimas sekretāra biedrei Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai. Reģistrējušies deputāti Dagmāra Beitnera Legala, Boris Cilēvičs, Ilmārs Durītis, Gatis Eglītis ir. Inese Ikstena, Artus Kaimiņš ir. Ivans Klimentievs, Armands Krauze.
Pārtraukums līdz 13.30.